postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Puno posla, dobar dan, Korado.
Dobar dan.
G20 su bili u Rimu ovaj vikend i kao fol dogovorili su se da moraju za 1,5 stupnjeva smanjiti globalno zatopljenje najkasnije za 30 godina, ako neće sve poći, kako ti kažeš, u kapuz. Nakon toga u nedjelju na večer počela je ova 26. konferencija Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama u Škotskoj. I šta sad? Hoće nam biti bolje za par dana? Kad saznamo da su oni konačno nešto odlučili.
Ma, za početak, onaj porast temperatura od 1,5 nećemo doseći. Znači, na način na koji oni razgovaraju što se priprema, naprosto ne ide. Znači, idemo sigurno preko 1,5, vjerojatno 2 stupnja, tako da u Istri budemo uzgajali banane. Ovaj drugi dio priče je, ne znam šta reći, u smislu i nastupa i našeg premijera. Je rekao da Hrvatska super zadovoljava sve, nije razmišljao da ti uvoziš onda energiju. Znači, kad uzmemo, ti ne moraš gledati ono što je ti proizvodiš, što se dešava u Hrvatskoj. Mi veliki dio električne energije uvozimo iz Srbije, gdje se izgara izuzetno prljavi ugljen za to. Znači, trebaš gledati globalno sve. Ako ti kupiš tenisice iz Kine, ti moraš unutra računati energiju koja je upotrebljena za te tenisice raditi. Znači, ne možeš reći mi smo potpuno neutralni i kupujemo svu struju od nekoga. Znači, za biti neutralni, to znači da sve energija koja ti dolazi kroz proizvode, kroz sve, mora biti pokrivena za neutralno.
Ali to znači da tih 120 čelnika država, koliko ih sad razgovara u Glasgowu o klimatskim promjenama, imaju za sugovornika, odnosno moraju imati za sugovornika samo jednog čovjeka, kineskog predsjednika, odnosno premijera.
Dobro, oni su poslali delegaciju, nisu došli osobne iz x političkih razloga, ali da se razumijemo da Kina je ta koja će i najviše platiti globalno zatopljenje. Znači, kad pogledamo hidrologiju njihovu, način na koji su oni sredili državu, nažalost imali su problem kao i kod nas da su njihovi inženjeri hidrologije postali vlast. I onda su sve rijeke, sve pretvorili u kanalizacijski sustav koji funkcionira super kad je normalno vrijeme, padne kišurina, sve poplavi jer nema širine plavljenja. Kad se radi elektronika, ti kad imaš udar električni, staviš kondenzator, staviš nešto što raširi tu struju na veliku površinu i stoga više nemaš udar. Tako se radi sa valovima, vodenim valovima. Znači, ti imaš kanal, to je žica, i kada ti dođe previše vode, ne možeš očekivati da će taj kanal brže provesti to vode, nego naprosto moraš napraviti mjesto gdje se ta voda može raširiti. Kako niti jedna općina ili grad nije htio na svom teritoriju pustiti jedan dio teritorija da je za takve stvari, jer se onda ne može prodavati, ne možeš zidati, ne možeš niš, mi smo sve rijeke stisnuli u kanale i čim ti pređe određena količina, sve plavi. Kod nas, u Kini, manje sada u Austriji su se opametili i u Austriji više ne dozvoljavaju. Dravu su vratili u prijašnje korito, maknuli su kanal, tako da su dozvolili kada padne kiša da se širi. Taj dio je nešto što trebamo razumjeti, da inženjeri moraju razmišljati na način da i priroda i funkcionira, a ne samo ekonomija. A onda drugi dio priče. Prestati razmišljati da svu šporkecu gurnemo negdje drugdje, kažemo mi smo čisti. Znači, ne možeš dati svu prljavu tehnologiju u Kinu i onda Kinu optužiti, aha, gle, vi kurite ugljen, da, ali s tim ugljenom rade tvoje patike. Znači, sa tim ugljenom što kure proizvode plastiku i to što ti kupuješ. Znači, kad pričamo o energiji, treba gledati da svaki proizvod nosi energiju. Onda imamo drugu priču, da štednja niko ne spominje. Znači, ako mi napravimo kružni trok u sred šume, kao što je napravljeno u Višnjanu, i dođe tehnička primopredaja i ovaj kaže, a to vam neće proći jer vam ne svijetli dosta ulična rasvjeta u sred šume. Koliko mora svijetiti? Koliko piše u direktivi, a to je maksimum iz direktive uzet 200 i nešto luksa. I onda imaš u Višnjanu, u sred šume, kružni tok sa 15 lampi koje svijetle cijelu dan i noć bez veze tamo, zato što je neko rekao ja vam neću potpisati primopredaju ako to ne napravite. I kad pitaš načine, kaže ja sam nemoćan, to su propisi. Znači trebalo bi našeg premijera Plenkovića pitati tamo zašto kod nas se to radi, a pogledaš recimo Google Earth i odeš tamo Street View po Francuskoj, vidiš da niti jedno selo oko Bordoa nema uličnu rasvjetu. Znači, nemaju uopće uličnu rasvjetu po selima.
Ti si sad tu pokrenuo
čitav
niz
tema. Zaboravi Glasgow. Mi imamo problem doma.
Pa da, ali šta to znači sad? Ja neću kupovati jeftine patike
ne,
iz
Kine. Nego samo nećeš se moći hvaliti da mi smo energetski neutralni, a smeće nam proizvodi neko drugi.
Ma nitko nije energetski neutralan.
Ma ne, nego...
Zato što 99% proizvoda kupujemo, nabavljamo iz Kine.
I ta energija je u tim proizvodima i mi smo krivi za tu energiju. Znači, ne možeš reći mi smo Hrvatska neutralni i kupujemo, mi ne kurimo ugljen osim Plomina kojeg namjeravaju zatvoriti. I kaže, mi nemamo nikakve više veze sa ugljičnim dioksidom, a to što na 60 km od hrvatske granice imaš nekoliko termoelektrana na nikakav ugljen koji dime zagađuju i sve, to su naše elektrane, smo mi krivi za njihov rad, mi kupujemo tu struju. Znači ti ne možeš reći mi smo neutralni zato što naši susjedi to rade.
Dobro, posao premijera je da nas predstavlja u najboljem svjetlu, ne samo našoj, nego svih premijera ovoga svijeta, i oni to i rade. Mario Draghi je nakon sastanka G20 rekao da je optimist, a Boris Johnson kaže da nikad nije bio veći pesimist nego što je danas, i ako se konačni dogovor ne postigne u tom Glasgowu, kako ti kažeš da ga treba ne posebno spominjati.
Ma on je inače i licimir, on u zahod valjda ide s avionom vladinim, taj nije valjda sjeo u auto. Znači, kad pogledamo premijere, ne pričamo o našemu, nego o engleskom premijeru ili u Velike Britanije ili bivše Velike Britanije. Znači, tamo je hrpa licimjera koja se skupila, plus 20.000 njih koji su došli, da čak ni hoteli ne mogu primjeti, nego su kruzere stavili da bi mogli ljudi tamo stavili.
25.000 akreditiranih delegata.
I sad možeš misliti ko je to džumbus, i svi ovi premijeri su došli sa avionima. Ono je fešta licemjerja.
Dobro, da budemo onako, bismo rekli, ščeto i neto u Istri. Do 2050. nema šanse da imamo nultu stopu emisije.
Ne, zato što bi trebalo svake godine smanjivati koliko smo smanjili za vrijeme pandemije. Znamo koliko smo malo vozili za vrijeme pandemije, koliko smo malo trojili, i tad bi sad svake godine bi trebalo to smanjenje.
A ništa, neka pandemija onda traje do 2050.
Ne, nije bilo dobro, zato što smo mi blokirali privrednu proizvodnju. Ti moraš imati privrednu proizvodnju sa tom uštedom. I jedan od najbržih načina je vidjeti gdje mi možemo zbilja štediti. Toplinska izolacija kuća, ne raditi transport koji je nepotreban, prebaciti transport koji je recimo sa kamiona na željeznicu, s tim da smo mi željeznicu uspjeli udesiti, ali valjda će se to riješiti. Gle, treba na drugi način smisliti. Onda mi ne razmišljamo, puno brodovi puno troše. Znači, ti kad uzmeš sa one patike koje dolaze iz Kine, on je potrošeno i neki jako prljavi mazut za to dovuče ovam.
Ma ne patike, sve.
S tim da treba reći da smo mi napravili možda jednu grešku, pitanje je odabira bilo. Znači, brodovi su nekad koristili mazut koji je bio toliko prljav da nije bilo dozvoljeno da se koristi u cestnom prometu, imao jako puno sumpora. Onda su zabranili brodovima da koriste takav mazut, ali taj sumpor je stvarao male kristaliće u atmosferi koji su odbijali sunčevo svjetlo. Mi ćemo sad imati za par godina puno jaču insolaciju i puno veće zagrijavanje, jer nemamo zrcalo na rubu atmosfere koji su proizvodili ti brodovi. Tako da nije čista slika. Znači, mi smo sad smanjili problem kiselih kiša i ljudi koji imaju problem sa dišnim putevima, povećali smo zagrijavanje planeta.
Da li to znači da će masline ranije kretati u vegetaciju sa globalnim zatopljenjem?
Ma to je jedan naslušatelj pitao, ali problem svih voćaka i svih maslina je da imaš problem sa ekstremima. Znači, tebi ti kreću ranije u vegetaciju. i cijela Europa je po tom problemu. Zato su farbali debla u bijelo, da se ne zagrije deblo i da stablo krene tjedan dana kasnije sa cvjetanjem, da ne bi neki mraz uhvatio. I što idemo sjevernije, to vidimo da bolje farbaju voćke, da ne bi. Da li možemo napraviti suprotno? Možemo. Mi možemo farbati deblo u crno. Voćka će krenuti tjedan dana ranije sa cvjetanjem, sa svime. A šta ako dođe mraz? Jer mi sad pričamo i o ekstremima koje će rasti. Znači, mi nećemo primijetiti to globalno zatopljenje, kažemo, ovo nam je sada baš toplo. Nego ćemo primijetiti tako da kad bude temporal, onda će to biti jedna od onih nevera koja se pamti, kad bude pala kiša, će biti kiša koja se pamti, kad bude suša, će biti suša koja se pamti.
Da, ali ono bijelo, odnosno kreć, nije služio samo za odgađanje vegetacije.
Samo za to služi. Onaj dio da je to protiv kukaca, nema veze sa ničim. Znači, ti ako hoćeš zaštititi voćku od nečega, onda ne mažeš je sa vapnencom. Jer ti u trenutku kad si sa vapnom to namazao, to je postao vapnenac. U roku od par sati pokupi ugljični dioksid iz atmosfere i postao je vapnenac.
Molim te odmah na početku, odnosno u prvom dijelu emisije, molim te samo jednu rečenicu o chemtrailsima. Znam što ti misliš o tome. Ja ne mislim isto, ali molim te samo jednu rečenicu, jer ovako ispada da izbjegavamo odgovor.
Na puno puta smo o tome pričali. Ajmo objasni sada fiziku koja stoji iza. Znači, kada avion leti na velikoj visini, ono što izlazi iz njegovog motora je ugljični dioksid i vodena para. Znači, kad izgaraš kerozen sa kisikom, vani izlaze ugljični dioksid i to puno vodene pare na visokoj temperaturi. E sad, sva ta vodena para dođe na mjesto gdje je minus 30 stupnjeva. Šta se desi s tom vodenom parom? Ona se iskondenzira i pretvori u kristaliće leda. Ako su uvjeti da je gore temperatura, tlak povoljni, ti kristaliće leda ostaju satima u zraku. I mi vidimo iz aviona trag. Ali se mogu biti meteorološki uvjeti takvi da ti kristaliči se pojave i ako je veoma suho, oni u roku od nekoliko sekunda sublimiraju i ispare. Znači, kad mi gledamo avion koji leti, iza njega možemo vidjeti veoma kratki trag ili možemo trag koji traje satima. To zavisi na kojoj visini si. I sad kad imamo meteorologe i imamo recimo vojnu situaciju, tipa Amerikanci idu bombardirati Srbiju 2000. godine, kad bi onaj rat.
99.
Dobro. I sada ti meteorolozi moraju izračunati kojom visinom mora letiti avioni da se nalaze u točnom mjestu gdje nema tragova. Zašto? Imaš nevidljivi avion, a iza njega ti ostaje trag. Malo ti je slabo nevidljivi takav avion. I to im se i desilo. Znači, Amerikanci dođu, krivo izračunaju i ovo od ispod vide nevidljivi avion koji iza sebe ostavlja trag i onda ga upucaju.
Dobro, ali sve to o čemu ti sad pričaš...
To pričamo, obična vodena para,
to nema veze sa chemtrailsima.
To su kondenzacijski tragovi, dobro. Zovu se contrailsi, a ne chemtrailsi. Kad bi neko htio zbilja nastrovati, to se radi preko pitke vode.
Dobro, ali dakle, tvoj stav je chemtrailsi ne postoje.
Ne postoje kao takvi.
To sam samo htio dokažem.
Ali samo da ne postoji fizika i meteorolozi koji točno znaju... vojni meteorolozi da se lete na visinama da te ne vide, a civilni to ne mogu. Ti dobiješ od kontrole leta toliko i toliko. Idemo gledati šta je to loše. Insolacija nad Istrom se promijenila. Znači, mi imamo za vedrog dana, kad je ono nebo plavo ili bi trebalo biti plavo, kreće ujutro plavo, do na večer imamo tanki sloj oblaka jer je toliko aviona prošlo iznad Istre, toliko je kondenzacijski da mi imamo insolaciju dolje, količina sunca koja pada
drugim
na Istru
riječima,
manja.
DC-9, DC-10, Boeing 747, 737, iz kojeg su izvađena sjedišta, koji umjesto sjedišta u četiri reda ima velike rezervare sa kratkim hodnikom, ne postoji.
Ne.
Ok, dobro. To smo sve smo riješili.
Ma, kad bi neko to radio, bio bi totalno trubež, zato što ne ideš koristiti tamo, izbacivati u zrak ono što možeš staviti u bocu Coca-Cola ili nečega drugog, a da ne pričemo pitku vodu.
Dobro, idemo dalje. Šta je bilo sa Lucy? Rekli smo da ima problema sa solarnim panelima, odnosno jednim solarnim panelom, su to popravili?
Ne, nisu. Znači, onaj, kad se nešto pokvari tog tipa, znači ti spališ sondu i onda ode ona milijune, milijune kilometra, ti je ne možeš pogledati. Znači, ti ono što dobivaš su ti podaci koji stižu sa senzora. Ona nema senzor koliko se to otvorilo, nego ima senzor. Kad se otvori do kraja, jedan prekidač napravi klik, kad zakači, znamo da je otvoreno. Taj prekidač nije ukinuo. Znači, ima solarni panel koji se nešto otvorilo, nemamo pojma koliko. Onaj dio koji sada rade, pokušavaju sondu postaviti prema suncu tako, da iz količine energije koje sa tih solarnih panela stiže, vide koliko je posto se taj solarni panel otvorio. I nakon toga će razmišljati šta dalje. Recimo, jedna od mogućnosti, samo ovaj slučaj nije tako složno, jer ima jako čudne solarne panele, bilo da ti sondu zavrtiš i da centrifugalna sila to dopre do kraja. Samo što ti paneli nisu tog tipa. Znači, da su oni starinski, naprosto odlučiš žrtvovati dio goriva za manevre, zavrtiš je, oni se blokiraju, onda je usporiš ponovno i imaš riješen problem.
Za sad se ne zna rješenje.
Onaj dio koji se ide. Najprije sad će probati doznat da li se može živjeti i ovako. Koliko će to manje energije biti tu prema Jupiteru. Drugi način je da se vidi šta je to moglo zapeti i vidjeti da li izlaganju sunčevoj energiji ili toplini sunca, izlaganju hladnoći može deblokirati to što... Naprosto, takav solarni panel oni imaju u laboratoriju sada. I sve te probe vrtnje otvaranja rade i gledaju di bi to moglo zapeti. Tako su bili otkrili kod Galileja da je komad celote i postao gore, da se blokirao.
A ova misija Juno je zapravo završila svoj život i rad u svemiru.
Ma nije, ona je najprije čudo da je još preživjela ta sonda. Znači, sonda koja leti kroz radijacijske pojaseve Jupitera, to je skoro kao da leti unutar Černobila. To je količina radijacije, tako da ona ima preko 100 kilograma, 160 mislim, ima titana koji služi kao radijacijski štit elektronike. I kada neko hoće pogledati kako izgleda kamera za to snimati, da vidi koliko je kamera oklopljena da ne bi zračenje pogađalo CCD čip i uništilo sliku. Znači, i sama kamera, mislim, jedno 5 kila titana koja štiti kameru.
Koliko je ta misija inače bila korisna? Koliko mi sad nakon 5 godina više znamo o Jupiteru?
Nije tako jednostavno za reći. Recimo da smo shvatili da su planeti tipa Jupiter ili ti plinoviti divovi jako, jako zaguljeni. U smislu da su komplicirani i da je ona crvena pjega Jupiterova u stvari puno dublja nego što se mislo. Pričamo o nekih 400 do 600 kilometara dubine jednog oblačnog sloja, a one pruge koje na Jupiteru gledamo idu nekoliko tisuća kilometara dolje. Znači, Jupiter je toliko različit od onog što smo nekad mislili da je to potpuno drugi planet. Znači, ti veliki planeti, ne samo kod nas, takvih ima sad i oko drugih zvijezda smo otkrili, imaju meteorologiju koja je naprosto priča za sebe, gdje imamo vjetrove koje pušu brzina većim od 1000 km na sat. Znači, jedni jako, jako čudan planet, ni tamo nemamo što tražiti ili eventualno...
A što je sa crvenom pjegom? Još uvijek imamo onu teoriju da je to jedna velika oluja.
Ma to je ciklona koja mora postojati tog tipa. Kad imaš te brzine kretanja vjetrova, naravno se u sredini desi da nešto počinju vrtiti. I pogotovo ako imaš 1000 kilometara u jednu stranu, s druge strane u drugu stranu, sve što je u sredini uhvaćeno i vrti se. Mi na rijekama ponekad imamo komad leda koji ovako se zna desiti, ono, krene se lediti rijeka i onda imaš zbog strujanja u rijeci, imaš potpuno krugli komad leda koji se vrti u sredini.
Da li možda znamo koliko je stara ta crvena pjega?
Ne. Ne na taj način, ali izgleda uvijek postoji nešto od tog tipa, jer umeđu vremenu otkrivena bijela i na Neptunu i da je, kad imaš planete koje imaju jako debele atmosfere, izgleda da je to normalno. tako da možemo očekivati i drugdje kad budemo otišli u svemiru, kad budemo neke druge velike plinovite divove snimili, da će struktura kretanja vjetrova biti veoma slična.
Ovo kad si rekao da je to plinoviti planet, da li mi možemo poslati sondu u njega?
Slalo se, samo što nije preživjeli, još smo onaj sonda Galileo kad je išla, zbilja je poslana lender, to je najjača ili to je najjači lender koji smo ikad rađili, jer je trebalo sa brzine od, mislim, skoro 40 km u sekundi zaustaviti, otvoriti padoron i početi svijet spuštati unutra. Ideja bila da ga se spusti u te oblake Jupitera i da namjeri količinu vode i to što se u oblacima nalazi. I Fulo je završio pukotinu između oblaka i dok ga nije, naravno, spuštao se dolje, dok ga nije zgnječio pritisak Jupiterove atmosfere, ali izmjerio je kako idu temperature, tlakovi, i kad bi sad išli tražiti natrag, našli bi jednu priču od Arthur Clarka gdje u stvari u Jupiterovim oblacima moguće živjeti. I odgovor je čak i da. Znači, temperature, tlakovi, količina vode, količina hranjivih tvari koje su u tom sloju je tako da bi neke naše bakterije vjerojatno mogle živjeti. One koje naravno se ne hrane ili ne dišu kisik, nego koriste metan i drugi.
Ali kako to da on, s obzirom na količinu atmosfere koju ima i pritisak koji u njoj, nema čvrsto tlo, čvrstu koru?
Ne može biti na taj način. Znači, temperatura dolje jako raste i ti jednog trenutka kada imaš visoke temperature, jedini materijal koji može izdržati je plinovito stanje ili plazma. To je ionizirani plin. A da li Jupiter ima krutu jezgru? Ja u stvari taj odgovor nisam uspio naći. Dok recimo planeti tipa Neptun i Uran, oni imaju, i to imaju poseban tip leda, imaju sigurno jedan sloj gdje je dijamant. Znači, tlakovi, temperature i količine ugljika su takvi da na nekima je sloj od dijamanta, na drugima naprosto kiše dijamanti. Znači, ali to su toliko ekstremni planeti da mi tamo nemamo šta raditi. Znači, to se ne može spustiti dolje, jer ti sondu zgnječe, ti sonda isto postane meka i plastična. Mi cijelo vrijeme razmišljamo, znači, ovo je čelik čvrsti, ovo je čvrsta stijena. Kad mi dodamo puno tlaka, čelik počinje teći kao tekućina ili kao med. I to radimo kada radimo kovanje ili kad radimo neku plastičnu deformaciju ili hladno valjanje. Kada uzmemo kamen, isto kad dodamo dovoljno tlaka, kamen počinje teći kao i tekućina. I to vidimo na nekim stijenama ono iz velike dubine tipa gnajs, gdje vidimo da je granit tekao kao tekućina i da su svi kristali razvučeni.
Kad dodamo dovoljno tlaka, onda voda reže čelik. Konačno.
Naprosto, mi tu na zemlji imamo sve neke ono, vizije jednog svijeta koji je izuzetno nježan, ta jedna atmosfera tlaka, to je niš.
Dobro, da vidimo što je s tim SpaceX-om, on je krenuo konačno na međunarodnu svemirsku postaju.
Ne, odgođeno je za sutra. I dva razloga su. Jedan je naravno loše vrijeme, drugi je možda Na suncu je bila oluja. Na suncu se desila flara, količina protona koje spalju, to su bile naprosto milijarde, milijarde tona protona ispaljenih prema zemlji. Imali smo prvoga, 30. na prvi polarno svjetlo koje je bilo vidljivo iz Hamburga, znači udar u magnetosferu zemlje je bilo takav. I sad biti astronaut baš gore nije neka velika ideja. Znači, zemlja ima magnetsko polje koje štiti, ali magnetsko polje kolabira i onda imaš polarno svjetlo tamo gdje ne bi trebalo biti. Znači, nama će se desiti sad u narednih par godina, ćemo imati polarno svjetlo koje će biti vidljivo iz Istre. Znači, ovo će zbilja biti udar. Statistički, u narednih par godina dva takva udara će biti, će potpuno se zamotati magnetsko polje zemlje, kolabirati. Mi ćemo vidjeti polarno svjetlo, a oni astronauti koji su gore će uzeti neke lijekove za spavanje da ne gledaju bljeskove u očima.
Dobro, lako to što će biti vidljivo, a što će biti sa ljudima tamo u neposrednoj blizini, tamo u Finskoj?
Ne, nije, ti si dolje na dnu atmosfere. Problem je, tada neće letiti recimo polarni letovi. Kad letiš Prag ili Moskva, Chicago, ne letiš po
Letiš kraće?
Najkraći put je preko pola, leti se polarni let, to je tad se neće letiti polarni let, jer bi posada i putnici bili toliko ozračeni da bilo previše.
Da, pitao je slušatelj, s obzirom na rotaciju zemlje, kako ona utječe na potrošnju goriva kod zrakoplova?
Ma rotacija zemlje inače ne utječe toliko na zrakoplov nego na atmosferu. I sad ako ti putuješ iz Engleske u Ameriku ili iz Amerike u Englesku, nije potrošnja goriva ista. Na 12 km imaš vjetrove koji se zovu jet stream koji putuju 200 km na sat. I ti kad ideš iz Amerike u Englesku dođeš sat vreme ranije i potrošnja je puno, puno manja goriva. Taj dio su otkrili, recimo, slučajno u Drugom svjetskom ratu. Kad su radili transfere tih bombardera na velikoj visini i ovi se nisu mogli načuti kako su brzo došli dok nisu shvatili da postoje ti vjetrovi za koje su recimo Japanci znali i oni su ispuštali visinske balone iz Japana koji su padali zapaljiva tvar u Americi jer su bili sa tajmerom, pustiš ga u Japanu, on se digne ovdje u jet stream, nakon toliko dana zna se da je nad Amerikom i spustio zapaljivu tvar dolje.
To su bili jedini zračni napadi na Ameriku u Drugom svjetskom ratu.
Sa balonima, da.
Da, ali rotacija zemlje, dakle, ne.
Nije, rotacija zemlje to radi. Znači, jet stream vjetrovi su dio rotacije zemlje, kao i monsuni, kao i svo kretanje plinova.
Dobro, oni su posredno dio rotacije zemlje.
Ma da, jer ti, ako se ti na ekvatoru vrtiš jednom brzinom i krećeš se prema sjeveru, ti zadržavaš moment i ti imaš veću brzinu i to te izaziva skretanje. Ta skretanja su tog tipa. Znači, zrak koji se vrti na ekvatoru se okreće puno brže ili ima brzinu skoro 1000 km/h u odnosu na zrak koji je na polu. I samo neka vjetar puhne iz juga prema sjeveru, dolazi ti zrak koji ima kinetičku energiju koju mora negdje potrošiti.
Dobro, zašto se ovaj zemlja kreće prema desno, ne prema lijevo? U odnosu na Grinić, recimo.
Zavisi kako uzmeš. Nemoj gledati kako Grinić. Kad se planetarna maglica zavrti, to je pravac koji zadržavaju svi planeti u rotaciji oko svosi i u revoluciji oko zvijeste.
Kako iskoristiti, dakle idemo sad malo na pitanja slušatelja, otprilike na pola smo emisije, kako, pita slušatelj, kako pametno iskoristiti piljevinu osim za ogrjev?
Ajmo ovako općenito reći. Da imaš bilo čega, ako toga imaš puno, to je bogatstvo. Znači, velika količina piljevine je bogatstvo. E sad, možeš je iskoristiti na X načina. Znači, spaljivanje za ogrijeve, naravno.
Kao energiju, da.
To je jedan. Ali sada će biti, nakon ove konferencije i sve ove priče oko ugljičnog dioksida, ideja će biti nešto što se zove sekvestracija ugljika. Znači, napraviti suprotno od ugljena. Znači, uzmeš tu piljevinu.
Sekvestracija je zadržavanje.
Da,
zarobljavanje.
Zarobljavanje ugljika. To će biti negdje oko $200 po toni ugljika ili ugljičnog dioksida, to je sa ugljikom vjerojatno će biti neke oko 500 eura po toni zarobljenog ugljika. Ti uzmeš piljevinu, staviš je u komoru bez zraka, zagriješ je na 400-500 stupnjeva, dobiješ drveni ugljen u obliku mrvica drvenog ugljena, onaj plin koji ti ispusti ta piljevina koristiš za grijanje te iste piljevine, a onda dobiješ poticaj od države 500 eura za tu tonu koju si maknuo, a tu tonu prodaš nekome za obogatiti zemlju. Znači, može ići do 100 tona po hektaru zaoranog drvenog ugljena koji nevjerojatno obogaćuje količinu vode koja ta zemlja može držati i to postaje jako, jako plodno tlo. Znači, zaoravanje jako sitnih čestica drvenog ugljena obogaćuje poljoprivredne tlo. Može se napraviti čega god. Ako ima puno, puno piljevine, ima puno, puno novca. Ali to važi da imaš puno urina, opet imaš bogatstvo. Čega god, samo moraš imati puno.
Znači čega god imaš puno, imaš bogatstvo.
Imaš bogatstvo, samo trebaš naći, ovo je recimo jedan od načina, naravno da piljevina se da koristiti na drugi način. Mi na kraju kada odeš u trgovinu, kupiš piljevinu za bacati pod piliće ili kupiš piljevinu za, ono, iz Austrije uvozimo piljevinu.
Razmišljaj sad cijelo vrijeme, što ne bi bilo bogatstvo, a da ga imaš puno. Ako se sjetim do kraja emisije, svakako ću reći. Da. Idemo sad na slično pitanje, a možda i nije. Dakle, da li stabla komuniciraju svojim žilama, svojim ožiljenjem? Vjerojatno to pitanje pod utjecajem ovog filma Jamesa Camerona, Avatar.
Ali odgovor je da. I to su, gljive su posrednice, znači gljive čine internet. I to je iznenađenje bilo kad su radili, naravno, kako ćeš provjeriti nešto od tog tipa. Znalo se da hife povezuju sve i da biljke bez gljiva nemaju dobru razmjenu minerali, hrana. Znači, biljke su oni koji proizvode, ali oni koji su posrednici su gljive. I onda je bilo pitanje da li i neke informacije idu kroz te hife i da li to može ličiti na internet. I, naravno, to bilo hereza tada to reći. I onda su riješili sa biljčicama rajčice. Znači, posadili su rajčicu, a između te dvije biljke su postavili mikropore, tako da korijen nikako ne može proći od jedne do druge biljke. Znači, oni se ne mogu dirati svojim korijenjem. Jedini koji može proći kroz te rupice su hife od gljiva. I onda su jednu od tih biljke rajčice pustili na njih smrdljive martine, koji rajčice ih ne podnose jer su stjenice bodu. Kad je tu prvu biljku napali su smrdljivi martini, ova druga do nje je počela proizvoditi toksine da se zaštiti. Znači, nije bilo razmjene zraka, nije bilo ničega osim vlakni gljiva između njih. Znači, gljive su prenijeli informaciju da je u blizini napad i da se treba pripremiti. Znači, da, gljive i hife i cijeli taj ekosustav rade jedan makroorganizam, tako da skoro ona priča o Gaja živom planetu nije da je zabacića.
Da.
Znači, mi jednog trenutka se može desiti da otkrijemo da na cijelo morsko dno Pacifika u stvari jedan misleći organizam povezan sa bakterijama, vlaknima i gljivama.
Dobro,
šume.
To je Avatar Jamesa Camerona.
Ali ovo je, nije nemoguće da se desi da jednog trenutka otkrijemo da to postoji.
Kako to da u našoj crvenici ima željeznih i aluminijevih oksida, a nema željezne rude?
Zato što fali jedno 3 km onoga što je bilo iznad. Znači, nemojmo gledati ovaj trenutak sada. Znači, gledajmo da je tu bilo kilometri vapnenca iznad koji se otopio i sve ono što je bilo u njemu, zovemo ga šporkeca, je sada ta crvenica koju gledamo. Znači, sve ono što su bile onečišćenja su sada završile u ono što je naše tlo na vapnencu.
A otopila ga je voda?
Otopila ga je voda, da.
Dobro.
S tim da taj vapnenac je otišao negdje drugdje gdje su ga koralji i školjke pretvorili u nove stijene i negdje drugdje su se digle nove planine od tog vapnenca koje se otopio.
A odakle je došlo željezo?
Ima ga svugdje, mislim, kad puše vjetar i nositi, otkud dolazi, otkud je pjesak na Susku i na rtu Kamenjak? Znači, došao je, ili otkud je pjesak žuti na autu? Znači, vjetrovi nosi.
I Sahare.
I to ti je super način za uništi staklo, kada, ako nije dobro staklo, kad upališ brisače, imaš, kao da ti je neko vime stavio na brisači, giki, onda imaš crtice.
Kao da imaš šmirk papir.
Nije toliko tvrde, ali ako nije dobro staklo, ti ga izgrebe.
Nov način spremanja podataka u Silicijskoj dolini.
Nije to negdje, nije Silicijsko dolina, najprije sve učilište u Engleskoj, ali ovaj drugi...
Ja uvijek mislim da kad se nešto pametno napravi na svijetu, da je to tamo.
Ma, ajmo se vratiti korak natrag. Priča je, da li mi možemo spremiti podatke, a da su trajni? Znači, mi vidimo da napraviš knjigu, i otisneš je, čuvaš je i dođu moljci ti je pojedu, ili dođu gljivice ti pojedu, ili ti se smoči knjiga i pojede. Onda je bilo rečeno, ajmo napraviti DVD ili CD, idemo ga napraviti od zlata, pa da na njemu ostanu podaci trajno. I zaključak je bio da ni to nije dobra priča. Da materijali koji mogu trajati dugo, treba biti stakleni, mislim, DVD stakleni sa zlatnim slojem, nije cijeli da, stakla. Da. I onda je došlo se na ideju da li bi mogli unutar prozirnog materijala, kao što se radi hologram, snimiti podatke. I ovdje je sad jedna priča da se u kvarcnom staklu može zapisati nešto i da to traje milijarde godina. Ali ako netko od slušatelja ide malo potražiti okolo, naći će da to isto se radilo u dijamantu. Znači, želiš zbilja imati jedan zapis koji je za uvijek. Onda se sa laserima unutar dijamanta proizvede mikrozapis i u jednom dijamantu za prsten, recimo, možeš imati cijelu Bibliju spremljeno ili sve podatke o tebi ili sve slike o nekome. I to je ono što se čak i nudi. Recimo, imaš pokojnik koji završi u krematoriju, pokupi se ugljični dioksid, napravi od pokojnika dijamante, u taj dijamant koji se da obitelji može biti cijeli zapis o njegovom životu.
Dobro, sva što se radi, to je samo jedna dobra nova priča za izvlačenje dijamanata, odnosno novaca, ništa više.
Sad pričamo što su tehnološki dosezi, ali mi imamo problem sa čuvanjem podataka. Znači, ti odi sada doma i pogledaš da si snimao na VHS kazete obiteljske slike. Nađi sad... negdje ti to reproducirati, gdje to pretvoriti u neki novi zapis i kreće ti problem. Znači, mi imamo jako, jako nestabilne zapise. Knjige, keramike, pločice keramičke iz doba Sumerana i Babilona imamo, ali uzmeš 90. tamo godine kraj, imamo hrpu podataka koji se nestali, su ljudi slikali, stavljali na diskete, na hard disk, na DVD, koji se više ne daju čitati.
Da, da,
znači
da.
Imamo jedan dio povijesti koji nam je dosta izgubljen od početak informatičkog doba.
Ali taj problem kraja 90. čak i kraja 80. bio je problematičan jer nije bilo standardizacije čuvanja podataka. Znaš da je to ono doba Sony, nešto, CD, DVD, hard disk.
Ma imamo mi taj problem što je NASA snimala sve to isto na magnetske trake koje ne postoji čitač i onda su našli da negdje u Australiji valjda postoji u muzeju jedan čitač magnetskih traka koji bi se mogu upotrijebiti da se to sad izdigitalizira na drugi način spremi. Mi fali ti naprosto tehnološki dio, smo mi to naprosto bacali.
Ja sam neki dan navio gramofon, kad kažem navio, onda stvarno mislim da sam ga navijao na oprugu i stavio one ploče od 78 okretaja između dva rata i uživao u opernim arijama. I sad zapravo dolazim ono u tvoju priču, da je sve to jedna velika priča i ništa više. Kako možeš uživati u opernim arijama na zapisu iz 1935. kad danas imaš opernu ariju koja nudi jednostavno apsolutno cjelokupan raspon jednoga orkestra, što tamo nije ni 20% moglo biti iskorišteno.
Da, ti se moraš diviti tehnologiji i inventivnosti ljudi koji su to radili. Znači, mi se ne divimo samo savršenstvu nečega, nego uvijek se diviš i ljudskom radu koji stoji uz to. Znači, u sve to škrcanje, snimku, brzinu koje se to vrti, uništavanje igle i te ploče koje ne traje pri tim brzinama puno, ali kad pogledaš šta su ti naši preci imali od tehnologije i što su napravili, onda možeš uvijek skidaš kapu. Da li su filozofi, Platon i ekipa bili vrh vrha, kad njih staviš, u kojim su uvjetima živjeli? Mi danas nemamo nikoga koji je ravan. Znači, kad ideš pogledati bilo koji događaj, recimo, uzmi jednu gotsku katedralu. kad uzmeš da su to radili majstori, nikakav arhitektonski fakultet, nikakva statika, nego je to bilo sirova genijalnost nekoga koji je to radio, koji je bio i majstor i genije i sve isto vremena. Ja sam... Da li se diviš kad to ideš gledati? Naprosto da. Ovo je ista priča. Znači imaš nešto što je na oprugu, nešto što je na mehaniza, nešto što ne bi trebalo raditi, a ti gledaš da, da radi.
Ja sam zapravo htio reći da što manje imaš, to se možeš više diviti. Kako će se čovjek kojemu je dostupno, ama baš sve na ovome svijetu, pa makar bilo iz Kine, odnosno jest iz Kine, kako će se on bilo čemu diviti?
Imamo nove mogućnosti. Znači sad reći da smo mi zakinuta generacija ili ova generacija koja dolazi zato što nije upoznala taj gramofon koji se navija, bi bilo opet krivo. Znači naša percepcija svijeta je stara. Znači oni imaju nove mogućnosti, novi način izražavanja, njihov svijet je video svijet, a ne gramofon i glazba, samo to mora biti i ovaj drugi dio. I reći da te generacije zato što ne čitaju, zato što ne znaju živjeti, uživati u glazbi, a da nema i video sa strane, bilo bi krivo. Njihov doživljaj svijeta je drugačiji. Naprosto to je jedan drugi kvalitet koji mi možda možemo shvatiti, možda ne, ali ono, naš kvalitet je bilo stripovi jer nije bilo dovoljno filmova. Danas...
Pa naš kvalitet je bio, je bio bilo što jer nismo imali apsolutno ništa.
I sad uzmi, knjiga je bila kroz stoljeće, fantazija, nije bilo ničeg drugog.
Ja se sjećam kako sam kao mali našao jednu razbijenu, najlakše je to opisati, vekericu, uru, velju, staru, i kada sam je natjerao da bilo kakav zvuk proizvodi, moja sreća je bila kakav iPhone, s kojim brojem se može mjeriti s tim?
S tim da je mogućnost koju imaju te generacije su daleko veće nego što smo mi imali. Znači ta moć koja ti daje znanje i prisutnost znanju je kao ona priča prije. Ako imaš nečega u ogromnoj količini, to je bogatstvo. Mi danas imamo svi pristup znanju u ogromnoj količini. Svatko od nas koji to zna zgrabiti ima bogatstvo. Znači i čak i neki naši slušatelji. Zašto slušate Exploru? Pa unutra se nađe svako tolika neka informacija koja dobro dođe u svijetu radi biznisa, radi zdravlja, radi donošenja odluka u budućnosti za sebe, za nešto. Informacije su u stvari danas bogatstvo, isto tako. I još se ne mogu ja načuditi. Mi dolazimo iz vremena onog naučne knjižnice gdje si morao naručiti da ti nešto dođe za mjesec dana, i ovdje ako ti nije došlo 5 sekundi već imaš anksioznost, napad, kako nisam to
kad
mogu
već, naći. Kad pričaš dakle o nemjerljivim količinama znanja u jedinici vremena koje su sada dostupne, kako to da čitavo vrijeme koristimo primjerice arapske brojeve arapski sustav, a nismo nikad pokušali dostići jednu vedsku matematiku koja je, vidio sam na YouTube-u kako je tamo množenje velikih brojeva izuzetno jednostavno.
No, mi moramo matematiku ipak podijeliti od onoga što je zanat za svakodnevnu upotrebu od prave matematike. Znači, zbrajanje, dijeljenje i množenje nije matematika. Ili to je bilo nekad, matematika je danas nešto puno, puno kompliciranije, i kada uzmeš onaj dio matematike koje se razvija u trenutku kada su jednostavnost arapskih brojeva uzeta, indijski izum nule, dekadski sustav koji je univerzalan, binarni koji je postao univerzalan kod računala i sve ono što je na bazi 2, 4, 8, 16, 32, 64 za računala.
Da.
To su brojni sustav koji mi danas koristimo, ali onaj dio zbrajati, dijeliti, množiti nije matematika.
Dobro, to je račun.
I taj dio se može raditi brže, i kad pogledaš kako brzino recimo to rade na abakusima ili na onim računalima na kuglice.
Kuglice, da.
Tu postoje trikovi, mentalne logike kako se može raditi brzo. I neko od nas je ono, kad je zagustilo omjere, to isto razvio svoju metodu kako brzo to računati. Znači, da li je postoji nešto metoda koja je super efikasna. Naprosto da. Znači, taj dio, ako trebaš nešto množi, zbrajati, dijeliti, ima nekoliko načina koje je efikasnije od ovog koji mi koristimo. Ali to nije matematika. Danas matematika je potpuno nebitan, je brojni sustav. Potpuno je nebitno. Koristi se taj zato što je jako praktičan i zato što funkcionira dobro.
Dobro, i zato što su Britanci osvojili Indiju, a ne, nije bilo obratno.
Ne bi ti bilo. Nije tu Britanija. Ovo je, nazovimo ga to Zapadno-rimsko carstvo. Znači, puno kompliciranije. Znači, ne možeš izbaciti Francusku, ni Njemačku, ni Španjolsku iz cijele te priče. Znači, to je onaj dio Europe. A onda centralna Europa u toj priči ima posebnu jačinu, jer kad uzmeš negdje od Lvova u Ukrajini pa do Španjolske, to je jedan povijesno-kulturološka cjelina, bez obzira što je danas to sve razmrvljeno u komadiće.
Dobro, intencija je da se to opet nekako objedini u jednu novu Europu. Mnogi su to pokušavali od Napoleona, Hitlera.
Bio je krivi način. Ujedinjenje se radi na kulturi, na zajedničkoj potrebi življenja. Ovaj dio kad rečeš na silu je pitanje koliko je to dobro.
Da. Što misliš? Što će biti, to je jedno jako korisno pitanje, što će biti od te naše Europe za 10, 20, 30 godina? Hoćemo li uspjeti taj jedan kulturni i civilizacijski mali antropo-univerzum oko kojeg se čitavo naše čovječanstvo vrti, ako ništa drugo, barem zadnjih 3000 godina, objediniti pod jednu političku kapu?
A to ti funkcionira na taj način da objedinjenje imaš samo ako imaš vanjskog neprijatelja.
Dobro, to imamo, ne?
Recimo da se radi na tome i nažalost nije dobra situacija, ali ti kad hoćeš nešto različito povezati, ona priča vanjski unutarnji neprijatelj funkcionira uvijek jako dobro. Znači, da li ti imaš interes biti u vezi sa nekim iz Lvova u Ukrajini?
Apsolutno da.
Ne, koliko puta sreće, ne budi smiješan.
Ono, šta su s Ukrajinom?
Ne. Ti uzmi.
Barem sa jednim dijelom populacije Ukrajine
idemo
imati.
Sada zanemari taj dio. Mi funkcioniramo gotovo na razini plemena, svi. I to je onaj dio što Talijani zovu kampanelizam. Tvoj zavičaj je svugdje otkud vidiš zvonik tvog mjesta. I problem je, recimo, što ja znam, u Medulinu i u onom dijelu gdje se vidi puno zvonika, pa onda se glođu na 200 metara udaljenosti, ili mi sa kaštelircima. Ali onaj dio priče je da ti, onaj dio koji ti pripada, je puno manji od županije, od države. To je možda općina. I tu se ti osjećaš kao da si dio plemena. Hoćeš nešto više od toga, to su onda neki interesi koji nemaju svi. Imaju neki pojedinci, intelektualci, poslovni ljudi koji moraju raditi na puno većem području. Ali to nije populacija cijela. A onda za Ukrajince, nici bio tamo, nit ne zanima, dođu ovamo neki interesantni, još ih mi sve... Kad ne razumiješ jezik, mi smo njih svi nazvali, bili nekad Njemci, oni koji su Njemi i ne govore. Sad znamo da Njemci nisu takvi, ali i taj dio da ti se povežeš sa nekim koji je daleko je samo kad imate zajedničku prijetnju. Da li nam se dešava zajednička prijetnja? Vidimo da interesi u svijetu su takvi da postoji mogućnost da se zagusti, da bude zajednička
prijetnja.
Znači,
od ovoga... CU26 u Glasgowu ne bi bilo niš.
Ne, neće biti niš. Za početak Glasgow je vjerojatno zaradio dobro i njihove hoteli, ta priča je, ja mislim da su prošli dobro.
Dobro, mislim, Škoti da zarade, zašto se zovu Škoti konačno?
Gle, kod nas ima većih cicija. Mi u Istri, kad uzemo recimo Šavrine, mislim da i nisu ni Škoti, a onda ima jedan slučaj gdje su astronomi se bili našli nekom kongresu i jedan astronom Hrvatske, ali koji je porijeklom Kranjac, je na kraju pitao jednog Škota, imaš jedan euro da im posudiš, uspio izvući euro od Škota. Tako da znamo da su Kranjci iznad.
Dobro.
A onda u Sloveniji, kad pojedemo pitanje da li su oni Šavrini ili mi u Istri.
Da.
A gledaj, zanemari taj dio.
A kad Kranjci onda idu kupovati zemljište na Krku?
Uvijek napravi dobar posao.
Kako god, kraj emisije ipak ovaj...
Da ne bi neko mislio da su Škoti zbilja škrti. Kad idemo, to si, kad netko dolazi iz onakve zemlje gdje preživjeti, tamo je toliko teško da Rimljani nisu imali ni interes otići to osvojiti, nego su napravili zid prema tamo.
Da, znači, dobro, nisu radili zid zato što oni su imali interes, nego zato što su ovi bili previše divlji.
Ma ne, nego ti je zima, ne isplati se, ti šal, imaš ovce, imaš neku travu. Ko je u stanju tamo preživjeti? Preživio je samo onaj koji je bio šparan.
Da.
I taj dio važi za svaki teritorij svijeta koji se
roma. Ali za nas isto ovdje u Istri.
Pa, mi smo umirali od gladi, od žeđi, absolutno, sve do prije 100 godina.
Htio sam samo za kraj emisije. Damir Šegon i Vida su napravili sjajnu stvar, par rečenica o tome.
Ma ovo otkriće jednog meteorskog potoka, ali no, ovo je vijest koja je sad završila u medije. Treba reći da je preko 70 meteorskih potoka otkriveno iz hrvatske meteorske mreže. Znači, od tih 15 godina, od kad postoji meteorska mreža, hrvatska meteorska astronomija je jedna od najboljih u svijetu. A Denis je kao učenik krenuo to raditi, onda kao student i sada jedan od vrhunskih istraživača na sveučilištu u West Ontariju, ekspert za ta mala tijela sunčevog sustava. Znači, ovo je jedan rast kroz 15 godina koji se sad vidio jednim člankom, ali kad se ide pogledati koliki je doprinos broja otkrivenih meteorskih potoka, ili to su potoci čestica, onda ispada da je Hrvatska i ta meteorska mreža stvari vele sila u cijeloj toj priči. Naravno da je Damir od prvog trenutka kao specijalista za kamere krenuo taj posao, a Denis kao učenik je krenuo to raditi, vidio da ima smisla, vidio da niko to u svijetu ne radi kako spada i da on je na njemu, da on to mora odraditi.
U svakom slučaju, ponosni smo na naše ljude, na Denisa Vidu i Damira Šegona, svaka im čast.
Ali treba dodati da postoji još jedno 50-ak drugih volontera koji stoje iza cijele te priče, koje rade, održavaju kamere, snimaju. Hrvatska ima hrpu sjajnih ljudi koji se ne vidi, to su volonteri koji odrađuju jedan veliki posao.
I njima posvećujemo i ovu emisiju i ove zadnje rečenice. Svaka vam čast, imajte sve što si želite u životu, a mi ćemo imati naravno našu eksploru i za 7 dana.
To je kletva inače. Mi svi kada zaželiš nekome da to što hoće, kako smo mi neskromni, onda zaželimo previše, poslije patimo i nemamo vremena.
Mentalno sam pljunuo 3 puta dok sam to govorio.
Tako da,
bez brige.
Bolje ne imati sve što zaželiš, jer se zaribaš garant.
Do slušanja.
Do slušanja.
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.